Simit sajupe na si ujum ati jamit nebunyu zizi kris. Anyila ola purumane ju bekapa kena keti bukanak brum di dunia. Bare momenye mo jaorum eno. Ati jamit bebunyiru abonya ola apurumlon kabinyo demite mene jo beri ajanga ayikun ankone mari. Abonya ola mo purulon demite mejo areg mari. Jakumbu kuli mari. Abenga buroko. Bampanu bejul anyil enine anuje besen karesa kankone mzizi. Panakle. Bampan kuonkol anyil ate emite. Yalu yim fanfan fatia. Bam mari nono ninya obaya boort di Joseph an enom asangoro. Mokane nacheng buma doru tungole nun bajo. Mati kunyila kubrom keti dunye amamo nabaj inyaya di ampaya. Abonyao ate emite nareg mari mati zezu ejiri bebaj papaya babe tentam. Zezu nabajo bajo kabinyo no o enom emite. Abonyao ati jamit nareg mari mati waf panu bajo wan manje wamustu bajo de nile yola. Waf uchilawu panu jomundi emitei. Ban dikami bwijet ban manje beti ati jamit. Bwijet buchila bobu jembe ekane enile eti mari. Di wafan manje wamus ubajo do. Mari eleulut dor brom. Bare neinenum ati jamit. Abonya an atijamit abonyulom najawum ajuk Joseph asangora ati mari. Di fukaf ban Joseph di kamor. Bare abonya atijamit nareg Joseph. Jakumbu ukoli. Ngar mari ukan aseki. Mati bijete beti atijamit bobu jembe kane manabaj anyilaw. Nano panubeju anyil anine anuje bete wonk zezu. Karesaku keti zezu ko enom apakenao. Joseph nakob atijamit man angar mari ayab. Bare Joseph di mari kumustu kufinto benan mari awolo zezu.